ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tatỳ amintsika. Izay rehetra nandray azy dia nomeny fahazahoana ho tonga zanak'Andriamanitra. Izao ary dia horenesintsika ny evanjely masina nosoratan'ny Masinda Marika, ny toko voalohany, andinin'ny fahaenina ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo.
Tamin'ny izay nandro izany, nitory teny Joan Batista ka nilaza hoe: avy eo ariako ilay mahery noho izaho, ka tsy mendrika iondrika mahany fiakapany akory aho. Izao moa anao batemy anareo tamin'ny rano, fa izy kosa anao batemy anareo amin'ny fanahy masina. Ary tamin'izany andro izany dia tonga avy any Nazareta, tanànan'i Galilea Jesosa, ka nataony Joany batemy tao Jordany. Raha vao niala avy tao anaty rano izy, dia nahita ny lanitra ny sokatra sy ny fanahy masina nidina tahaka ny voromailala na eo amboniny, ary nisy feo re avy any tany an-danitra nanao hoe: ianao no zanako malalako, ianao no ankasitrahako. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Ry mpiaino ajaina, aloha ny atrika andraikitra na zava-dehibe ny olona ray eo amin'ny fiarahamonina, matetika dia misy hetsika na fiomanana ataony amin'izany. Raha ntsika ohatra ny ataon'ny olona ndray andraikitra lehibe anankiray eo amin'ny fiarahamonina, ny eo amin'ny firenena na eo amin'ny fiangonana, dia tsy maintsy misy ny fanomezan-toky sy ny fianianana ataony eo anatrehan'ny fiarahamonina sy Andriamanitra. Izany hoe fanehoana anatrehan'ny mpiarabelona fa andray fahefana izy ary vonina niteraka izay nantsakany sy andavany araka ny tokony ho izy. Tahaka izay nany koa amin'ny fiainana maha kristianina, vao maika moa ilay zanak'Andriamanitra ilay tokana hanantosany iraka lehibe amonjyantsika olombelona. Tsy maintsy ambara-pahabe maso izy fa izy tokoa ilay zanak'Andriamanitra. Izy ary no sahina ambara azy amin'ny bebe maso, ary ahoana ny hanontosana izany ho anatrehany rety vahoaka miandry fatratra ny fahatongavany? I Joany dia efa nalalana mialoha: avy eo riako ilay mahery noho izaho, ka tsy mendrika niondrika mahany fiakapany akory aho. Fantatr' Joany loatra ny alehiben'i Jesosa amin'ny fahefana sy voninahitra amin'Andriamanitra azy, ary ny fahafantarana izany dia tamin'ny fanitretenana nanan'i Jesosa andray ny batemy bebebana, na dia tsy nanam-pahotana aza. Tsy olombelona nametraka sy nanamarina ny fanirana ataon'i Jesosa, fa ilay naniraka azy: ianao ny zanako malalako, ianao ny ankasitrahako. Ary tsy andeha amin'ny sitrapony izy fa miara-dalana amin'ny fanahy masina. I Joany vavolombelona marina natrika izany, nome ohatra sy modelo antsika Kristy ilay zanak'Andriamanitra mba nitrosantsika ny fiainana maha kristianina. Mila manana fanetena isika satria izay maniry tena dia asan'Andriamanitra. Tsy hiavana fa vonona iara-dalana amin'ny olona rehetra, indrindra ny mpanota. Tsy andeha mierintsika fa hiankina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, hiaiky ny fahalementsika sy ny fahosantsika, ka naiky natao batemy ho tonga zanaka tsangany, ka ho mpiara-miombonantoka amin'ny zanany amin'ny fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra. Hatsiaro mandrakariva isika fa ny fanahy masina no mamelona antsika ka tonga antsika hijoro vavolombelon'i Kristy amin'izay atao rehetra, na eo anivo ny fiarahamonina, ny firenena, ny fiangonana misy antsika, ka tsy atahotra satria izy no mamelona sy mankahery antsika.
Ry fanahy masino, tongava mankahery anay amin'ny ady atrehinay isan'andro. Amena.